Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norius Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, vår egen generalkonsul, Stein Jonsen.
Ja, dette gleder meg til. Alltid ønsker å være generalkonsul.
Vi skal snakke litt om den type skal si, diplomatiske utposter i dag, men du kan jo forklare først, hva et generalkonsulat?
Jeg? Ja, det kan jeg godt. Et generalkonsulat, det jo der hvor generalene konsulerer. Nei, altså, det altså, jeg har vært på Madagaskar, og der har vi ikke noe ambassade, der har vi et konsulat. Og der har jeg forstått det sånn, uten at jeg har besøkt det veldig mange ganger, at de kan hjelpe meg hvis jeg skulle trenge hjelp der nede til et eller annet. På litt mindre vis kanskje enn en ambassade, med enkle ting.
Jeg fikk noen bilder i hodet her av at du var på Madagaskar og trenger konsulær bistand.
La oss, for den erfarne lytter, for eksempel hvis du har mistet passet ditt, ja. Så kan du kanskje fikse det.
Ja.
Og det morsomme med et sånt konsulat er jo at de som representerer Norge ikke trenger å være fra Norge. De kan være utpekte. For eksempel en forretningsperson.
Så behøver ikke være nordmann?
Nei.
Nei.
Ikke alltid, men er det noen sånne prinsipielle ting der? Altså, konsulat er en diplomatisk tilstedeværelse som ikke er en ambassade, for ambassaden ligger i hovedstaden, så du har for eksempel et norsk konsulat i Washington.
Og i Islamabad, der har jeg vært og hentet nytt pass.
Ja, og de i Washington, de har sikkert rolige dager.
Ja, garantert, ja, ja.
Men vi har et generalkonsulat i Kirkenes, og det er ikke vårt.
Nei, det ville vært rart om vi hadde et norsk generalkonsulat i Kirkenes, og det kommer vi tilbake til.
For først så skal vi snakke litt om PST, det har vi aldri snakket om før i denne podcasten. Men de advarer nå nok en gang om at Russland i stadig større grad kartlegger norsk energiinfrastruktur. Altså all infrastruktur er interessant, men også det som har med energi å gjøre. Og det skjer i et så stort omfang at det er rett og slett vanskelig for myndighetene og de organene, myndighetsorganene vi har som skal passe på sånt, til å få med seg alt. Det, ja. Det kan man jo forstå.
Ja, altså når jeg tenker på PST, så slår det meg vel egentlig at vi snakker vel mer om hva PST har snakket om, enn om vi har snakket om PST.
Det stemmer nok.
Ja, da er det klart opp. Altså, nok en gang da, og vi har jo snakket om dette ganske lenge, at de har påpekt altså, den undersjøiske energi- eller gassinfrastrukturen ute på sokkelen. Alt som handler om energileveranser innlands, enten det er master, transformatorstasjoner, vannkraftverk, hele bøtteballetten. Men jeg tenker at litt av poenget til PST her nå, og som jeg tror må begynne å synke inn blant egentlig alle mulige aktører i Norge, er at den kongelige norske staten kan ikke gå inn og sørge for beskyttelse av hver eneste pumpestasjon, eller vannverk, eller transformatorstasjon, eller hva det måtte være i Norge. Det man egentlig sier da, rett og slett, at man legger større ansvar på de som eier den infrastrukturen, større ansvar på kommunene av, som går på hva avhengighetsgraden på dette, og hva gjør dere hvis det går gærent, og langt mye ansvar på industrien i seg selv til å begynne å kalkulere mer inn da. Hvorfor er dette en kritisk infrastruktur? Hva kan vi gjøre med det? Og må vi gjøre ekstra investeringer som gjør den mer robust?
Dette poenget her er jo også knyttet til at man ser at det kan tenkes at den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres. Den er jo ille nok som den er. Men presset på Norge kan av en eller annen grunn øke, og det kan man tenke seg flere scenarier hvor det er tilfelle, og da vil jo denne kartleggingen allerede være nyttig for en trusselaktør som Russland, eller for den del Kina. De to nasjonene samarbeider jo i noen grad i hvert fall, og det vil være ganske lett å ramme Norge fordi vi har så lange avstander, såpass liten befolkning sett i forhold til arealet, og vi er i veldig stor grad en elektrifisert nasjon.
Ja, for et par episoder siden så stilte vi spørsmålet, er hybridkrigen den egentlige krigen? Hvis man går tilbake og lytter på den, og forestille seg at den situasjonen vi har i dag eskalerer. Vi ligger fremdeles under krigsnivå, ikke sant? Det ikke krig, men det ganske kjipt. Så vil det bety at alt det som man nu frykter at fremmed etterretning driver og kartlegger, at det vil være den type infrastruktur som plutselig vil se, vi vil plutselig få anslag mot, og som vil gjøre ting, altså hem ulike deler av samfunnet, gjør at vi må slutte med produksjon, eller rasjonere, eller hva det måtte være. Sånn at det man egentlig kan se det som en frykt for at det kan kanskje bli krig som i klassisk forstand, men det blir en mye mer alvorlig hybrid situasjon.
La oss tenke oss da at det er slik at vi kommer i en situasjon hvor Russland, for det er jo mest sannsynlig, ønsker å lage trøbbel i Norge i større grad enn de allerede holder på med. Som vi har vært innom på mange ganger, særlig langt nord, så er det jo et betydelig trykk på cyber og GSM-jamming og alt dette her. Men nå ønsker man kanskje å lage en situasjon hvor man mørklegger en by. Det er jo egentlig, uten at vi skal gi noen oppskrifter her, så er det jo egentlig relativt enkelt å gjennomføre en sånn aksjon, i hvert fall på papiret. Men de har forsøkt seg på det samme i Ukraina før invasjonen og tidlig i, eller fullskalakrigen, og også tidlig i den perioden. Så forsøkte de å ta ut den ukrainske energiforsyningen, og da særlig strøm. Men det lykkes de jo bare med i liten grad, og det var et hackerangrep.
Ja. Jeg tenker jo at det ville jo også vært trist da, hvis de går all in for å mørkelegge for eksempel en nordnorsk by, og så gjør de det når det er midnattssol.
Ja.
Ja, dårlig, det gjør jo.
Men er det sånn da at det norske forsvaret nå må begynne å planlegge for counterattacks på akkurat en sånn bit som dette her, at vi nå må kartlegge sånn at vi kan, ok, skal dere ta ut en by her, tar vi jaggu to hos dere?
Godt spørsmål. Svaret er nok nei.
Fordi?
Altså, du tenkte å slå tilbake via cyber.
Ja, ja.
Ja, ja, ok. Da vi nok en gang tilbake til det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Man har jo sagt at det eneste språket russerne kanskje forstår, er ja. At man slår tilbake med samme mynt.
Ja.
Og ja, men da vil nok neppe være Norge alene. Da vil det jo være sånn at man har gått til NATO, så har man sagt noe sånt som at vi oppfattet det angrepet vi fikk mot for eksempel Sarpsborg eller Moirana, eller hva det enda måtte være,
ja, ja.
Som så drøyt at vi føler at det balanserer på terskelen til artikkel 5. For å sende det signalet i retur, så ønsker vi nå å kjøre tilbake med samme mynt. Og så er spørsmålet, hva tjener man på noe sånt? Ok, man kan kanskje klare å skremme Russland til å forstå at gjør vi det igjen, så blir det enda verre.
Mm.
Men jeg har vanskeligheter, altså akkurat sånn som det nå, selv om det er alvorlig, å se for meg at NATO vil gå så langt.
Jeg har også vanskelig for det, men jeg skjønner jo egentlig hvorfor vi ikke tenker tanken og ser på muligheten for det. Altså, det er ikke alltid den største bikkja som vinner. Den som gneldrer mest kan klare seg langt.
Ja, men et godt poeng her er også, hvis man forestiller seg at situasjonen kan bli enda verre enn den i dag, altså vi faktisk går opp til krigsnivået, så kan det jo hende at vi allerede har, kallet det, de små tikkende bomber i russisk infrastruktur, som vi frykter at de kan ha i vår, som vi ikke ønsker å bruke før situasjonen er langt mer alvorlig. Altså, det kan rett og slett være spørsmål om, ønsker vi å vise hånda nå, eller vil vi vente til litt senere?
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Dette budskapet fra PST peker i retning av noe vi så vidt har vært innom for en god stund siden, og som er noe som kanskje ikke i særlig grad blir diskutert i Norge, for det er ikke noe særlig hyggelig, og det er at hvis vi kommer i en oppskalert situasjon, i verste fall krig, la oss håpe at det ikke skjer, men er man i den situasjonen, så er det ikke sånn at sikkerhet og lov og orden er som nå. Man blir i større grad overlatt til å ivareta egen sikkerhet, og både forsvar, men også politi, må konsentrere seg om det som virkelig er viktig. Så da vil jo den enkelte organisasjon eller bedrift, eller om det nå er energiforsyning, er jo selvfølgelig kritisk infrastruktur, og man vil forsøke å beskytte det. Men veldig mye av det vi er avhengig av til daglig, det er det jo næringslivet som gir oss. Og de må ha tilstrikkelig sikkerhetskapasitet da, til å ivareta sin egen produksjon, at de klarer å fungere videre.
Mm.
Det betyr jo at man flytter en del av sikkerhetsansvaret i samfunnet og på private aktører.
Ja, det du sier er egentlig sånn skikkelig spikeren på hodet, for man har gått ut nå ganske nylig. Jeg tror det var justisministeren som for en måned eller to tilbake skrev et brev til alle organisasjoner til privat sektor, der de sa at den viktigste rollen dere har i krig er å gjøre det dere gjør i fred. Og det er vanskeligere enn det høres ut, og det høres jo egentlig litt vanskelig ut, for du vil jo ha mindre tilgang på kanskje de råvarene du trenger. Men det som kanskje ikke så mange har tenkt på er at du kan ikke kalkulere med at du har alle de folkene du har til vanlig heller. Altså noen skal inn i forsvaret, noen skal inn i sivilforsvaret. Det er godt med at andre blir draftet inn i andre stillinger som får forrang fremfor den virksomheten. Og det kan til og med hende at det den virksomheten gjør, vil den ikke lenger gjøre, men man vil bruke maskinene eller produksjonsmidlene der til å gjøre noe annet. Og alt dette må det planlegges for. Og hvis man da er en energileverandør, så må man kanskje tenke at, ok, greit, se til Ukraina. Hva må til hvis vi blir rammet? Hvor lang tid bruker vi da på å få produksjonen opp? Har vi de reservedelene vi trenger? Har vi den ekspertisen vi trenger? Har vi alt dette? Hvis de ikke har det, så må de A, synliggjøre det, og aller best B, sørg for at de har dette som kalles sånn redundans, altså at de har noe ekstra de kan sette inn.
Men hvis vi går enda mer konkret til verks da, i den problemstillingen der, så er det sånn at, la oss si at du har en bedrift som i en krigssituasjon lager et eller annet som er viktig, men de må bare passe på seg selv. Hvordan ivaretar man den sikkerheten egentlig, hvis det faktisk er slik at man er i en krigssituasjon? Da må man jo nærmest ha en privat her da, som er knyttet til det, akkurat det området.
Nei, altså jeg tror at måten det gjøres på er at man har noe som heter nøkkelobjekter og spesielt verdifulle samfunnsfunksjoner. Og de vil man prøve å beskytte så langt det mulig med de som har ordensmakten eller militærmakten. Og så har jo vi lært da på, og ukrainerne har virkelig lært det på en harde måten, at det å kalle ut en HV-tropp og sette dem rundt et oljeraffineri og si at nå er det trygt, altså det er kanskje den minst trygge plassen for dem å være også, for det vil jo mest sannsynligvis bli angreper fra lufta med droner. Sånn at det andre type virkemidler man må ha nå enn sånn som man tenkte kanskje under den kalde krigen, at vi sender en bataljon, eller vi sender en kompani, eller vi sender et lag til det og det objektet, og så sørger de for at det er trygt. Og det samme tenker jeg at disse private virksomhetene må tenke, jo, de vil nok ha noe sånn ytre sikkerhet hvis det er viktig nok, altså det er soldater eller politi eller hva det måtte være. Men etter det så er det jo bare at de har systemer som er robust nok til å ta en støyt.
Mm.
Altså, det er vanskelig å se noe annen løsning på det. Vi har virkelig ikke nok folk, i alle fall ikke nok soldater, til å dekke alt vi har av kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.
Ja, det som også er et poeng med den type, ikke advarsler, men i hvert fall nøktern informasjon om at man må tenke gjennom scenarier, er jo at i de landene hvor man har sett at det er krig over lang tid, så forsvar og politi opptatt som sagt med de viktige og store oppgavene, og kanskje med et unntak av Ukraina, for det er inntrykk at sivilsamfunnet også fungerer imponerende bra, selv om de er under konstant beskytning, så oppstår det lovløse tilstander, og folk begynner å organisere seg, om ikke i klaner, så i hvert fall i grupper som på en måte kan beskyttes, ha felles interesser. Og det er veldig vanlig med borgervern og sånne ting, fordi at politiet de er rett og slett ikke til stede til å opprettholde sikkerhet. Så menneskene i en krigssituasjon, de endrer ham, da kommer det fram helt andre trekk ved personlighetene våre, som gjør at da handler det om å overleve, og da organiserer vi oss i flokker.
Ja, og så er jeg litt uenig med, altså jeg forstår den psykologien der det gjør, men jeg tror at i Norge så er det liten grunn til å tro at det vil bli et sånn Mad Max-samfunn fordi at vi er i krig. Jeg tror for det første, det er to ting som ofte skjer i konflikt, det er at samfunnet blir mer trukket sammen.
Mm.
Og det andre er at dette er jo en av grunnene til at vi snakker så varmt og inderlig om å beholde tilliten i samfunnet. For det er jo virkelig når det kommer under press, når ting blir kjip, når det blir knapphet på alt, at vi er nødt til å stå sammen. Og denne tilliten er jo en kapital som blir sletet ned hvis man ser at andre gjør noe som ikke gagner fellesskapet, ikke sant? Så jeg velger å tro den positive biten at vi vil være i stand som samfunn til å gå sammen. Og at kommuner og for den saks skyld i store byer, bydelene på et eller annet tidspunkt har en idé om hvordan skal vi som en sånn liten enhet stå sterke sammen? Hvordan kan vi da hjelpe den større helheten?
Vi, altså, vi har jo vært i en lang krig her i landet for lenge siden, og da var det jo, et, så vidt jeg har lest historien, et betydelig samhold. Men det som en annen faktor nå, det jo at man har til dels godt etablerte og ganske kraftfulle kriminelle strukturer også, som har forbindelser til land som kan tenkes å utnytte akkurat de også i en krigssituasjon. Og det her ikke vill fantasi, fordi for eksempel så gjorde jo amerikanerne det under 2. verdenskrig når de skulle på Sicilia, så allierte de seg med mafian, som da slet veldig, fordi Mussolini, han gjorde mye rart, men akkurat mafian fikk han, eller han gjorde mye dårlig, men mafian klarte han nesten utrydde, inntil amerikanerne trengte noen allierte, og så fikk de businessen opp igjen. Så det også ganske vanlig trekk. Så det vi har snakket, det jo mye om det i samfunnsdebatten nå, at det betydelig kriminelle strukturer som har fått fotfest i Norge. Det en maktfaktor man må regne med hvis det blir krigslignende tilstander. Ja.
Helt enig. Altså, og det tenker jeg jo at både PST og E, når de i utlandet faktisk, altså, hvordan kan, hvis disse greiene blir militarisert da, hvilke trussel vil de utgjøre? Det som interessant med det jo at en del av disse nettverkene, det jo en grunn til at de etablerte seg her i Norden. Altså, de vet at de kan begå den drøyeste volden og bli behandlet, slik som de ser det, med silkehandsker, ikke sant? Altså, du har basic menneskerettigheter og vels og det. I en krigssituasjon, så det ikke lenger tilfelle. Da vil de bli sett på som uniformerte militante, og så vil de bli behandlet deretter. Og da kan det godt hende at både rettssaker og slike ting blir noe kortere enn det vi har i dag, og et par av dem vil oppleve at ankemuligheten forsvinner ganske raskt, vil jeg tro. Sånn at disse tingene, og disse er også en del av den hybride krigføringen, ikke sant? Og du snakker om et scenario i sted, så får vi slutte av denne bolken. Hvordan kan et scenario som ikke er krig i Norge, men som har veldig høy hybrid aktivitet, der kritisk infrastruktur og forsyningsinfrastruktur, særlig da, energi, viktig og må beskyttes. Jo, det hvis man ser for seg at russerne iverksetter det scenario som vi kanskje setter øverst på lista av mest sannsynlig, hvis det skulle bli en slags konflikt med NATO, det at de gjør noe i Baltikum. Går inn i et av de baltiske landene, eller flere, og NATO aktiverer hele eller deler av sin respons, og begynner å sende forsyninger gjennom Norge og Sverige, Østersjøen, og prøve å få det over dammen, eller på en eller annen måte lage et brohode, ikke sant? Da vil jo disse forsyningslinjene i Norge være ekstremt interessant og ødelegge, svekk, eller på annen måte gjøre mindre effektiv. Og da kan vi plutselig ha en den type høyintensitet hybridkrig i en del av Norge, som da helst bør være robust nok for å stå imot det.
Vi nå inne i konsulær avdeling, og jeg må få lov å fortelle om mitt møte med den norske generalkonsulen i sin tid i Montevideo.
Oi!
Der har jeg vært.
Ja, der ser du.
Ja, og det var en... Jeg visste jo ikke hva en generalkonsul var i det hele tatt, men traff denne fyren som var en lokal kar, forretningsmann, med en rutinert omgang med sigarer. Hvit lindress, selvfølgelig. Det jo varmt i Montevideo, det det.
Ja, ja.
Veltalende på engelsk selvfølgelig, og spansk naturligvis, som morsmålet, men med en sånn charmerende aksang, og flink med for å få folk til å føle seg hjemme og sånn. Han var i grunnen en helt perfekt generalkonsul for Norge, for han skal, oppgaven jo å representere norske interesser, og særlig på næringsliv og sånne ting, og så det litt tyngre oppgaver, så får man da kanskje litt bistand da. For da lå ambassaden i Buenos Aires, de hadde ikke egen ambassade i Montevideo, jeg vet ikke om man har det nå fortsatt. Men i Kirkenes så har man et russisk generalkonsulat.
Det har vi, men før vi går til Kirkenes, så må jo vi, altså du har en generalkonsulhistorie, Stein, du hadde en annen. Du var
I Pakistan? Ja, du, Islamabad.
Islamabad
Men det var på ordentlig ambassade.
Ja. Det var ikke en generalkonsul.
Nei, da det var en ordentlig ambassade, for det jeg måtte jo jeg hadde klart å reise vi skulle på TV-opptak og jeg klarte å reise fra passet mitt på Gardermoen. Det lå i kopimaskinen der. Så midtveis på flyet mellom Oslo og Islamabad så merket jeg at jeg var uten pass gitt.
Men hvorfor la du det I kopimaskinen?
Fordi jeg skulle ut og reise uka etterpå, og da trengte jeg visum til Filippinene. Så det jeg holdt på å kopiere da. Og hvordan vi løste dette? Jo, jeg var jo klar til å si til gutta at dere bare drar inn, begynner å filme, så kommer jeg etterpå. Og dette var natt til søndag. Så det var liksom, det var ikke flust av steder å henvende seg med en gang. Og så sa jeg, dere får bare komme tilbake, for jeg be om å bli satt I fengsel på, eller I cella her ute på flyplassen til mandag, og så må dere dra og ordne for meg. Men, jeg hadde jo visitkort. Ja. Jeg hadde jo visitkort, må vite, fra Radio 1. Og det var jo nesten like godt som pass, det.
Du kom inn I Pakistan
jeg
på visitkort.
Jeg kom inn I Pakistan på visitkort. Og med at jeg måtte da komme tilbake igjen på mandagen og vise at jeg hadde vært på ambassaden og fått et norsk pass da.
Ja.
Men prøv om det hadde funket den andre veien.
Det tror jeg ikke. Det skal de ha her aldri. Det var serviceinstilling. Ja,
prøv om det ville funket I dag.
Ja. Nei, jeg tror kanskje ikke det. Men det var jo et veldig hyggelig møte med Pakistan, og et veldig hyggelig møte med den norske ambassaden I Islamabad.
Ja, så bra da.
Nei, jeg har vært på generalkonsulatet I Singapore.
Der ser du
det. Ja. Og det husker jeg egentlig ingenting av, annet enn at vi fikk hjelp av
en... Jeg skal ikke spørre hvorfor.
Nei, en fyr som ikke snakket noe særlig godt engelsk heller, noe som rart med tanke på at I Singapore snakket de jo engelsk ganske bra. Det kanskje bare var oss på det tidspunktet, hvem vet.
Ja, eller kanskje hvem jobbet han egentlig for?
Ja, det. Hvem vet, det får vi aldri vite.
Men generalkonsulen I Kirkenes må jo ha presentert akkreditiver utover et visitkort fra SVR, tror du ikke det? Eller GRU?
Det tror jeg han har gjort. Og selv om han har presentert akkreditasjonen sin fra, la oss si, russisk UD, så vet jo alle at han ikke fra russisk UD. Han I alle fall nær samarbeidspartneren med et par av disse andre tjenestene. Sånn at jeg tenker at vi kan begynne med å bytte navn på han. Altså, vi har generalkonsula. Dette en stor mogul. Det noe helt annet. Ja.
Så du mener han jobber hverken for kultur eller næringsliv? Det kan da ikke stemme.
Nei, men han jobber med kultur og næringsliv, ja, helt åpenbart. Ja. Spøk til side. Det var et godt innlegg I Nordnorsk debatt her nylig, der man stilte egentlig et veldig enkelt spørsmål. Hva I alle dager skal vi med generalkonsulatet I Kirkenes? Rett og slett fordi at det ikke noe vi trenger for diplomatiet, det ordner vi I andre kanaler. Det ikke noe vi trenger for å utstede pass til russer eller andre, og hvis det det, så kan de reise til Oslo og få ordnet det der. Det de derimot har det for, å drive med desinformasjon, propaganda, intimidasjon, kartlegging av russere som ikke egentlig så veldig tro til landet de kommer fra, og som sånn en besøksplass for de ulike tjenestene på andre siden av grensen.
Og alt dette her førte de opp I søknadskriteriene, ikke sant?
Åpenbart, dette står så på vidt.
Men da har jeg et spørsmål, og det har du allerede stilt. Hva skal vi med det konsulatet der?
Nei, jeg tenker at dette unnfallenhet fra den norske stat.
Ja.
De ønsker ikke å gripe tak I det. Og da tenker jeg jo at man kan vel se om det noen andre land I Norden som har vært litt sterkere I klypene enn oss. Det helt sikker på at det
Men kan det være at det slik at man ser seg tjent med å ha dem der? Og fordi jeg vil jo tro at de som jobber der, de kan vel ikke gå en meter rundt I Norges, på norsk jord uten at de blir fulgt med på. Det et poeng at man lærer hva de holder på med?
Nei, det faktisk ikke et poeng. For det første så har jo sikkerhetspolitiet vært tydelig på at når man får en del av disse russiske sjømenn enten I land eller om de på fartøy eller hvor de måtte være, så har man ikke nok ressurser til å følge dem ut. Det har de vært offentlig på. Hvis man da på toppen av det hele skal drive og fotfølge de som var ved konsulatet, jo ganske sikker på at man prøver å følge med på dem. Hvis man kan, men man kan jo ikke dekke opp dette hele tiden. For alle de som har bittelitte grann peiling på det som går på å skygge noen, eller å følge med på noen som beveger på seg, Så over tid så kreves det enormt med ressurser. Folk skal byttes på, folk skal inn, folk skal ut. Og hvis man skal gjøre dette med veldig mange, så blir det vanskelig. Sånn at det ingen grunn til å ha dem løpende rundt. Det gjør ingenting for forståelsen mellom den russiske og den norske befolkningen. Snarere tvert imot, det polariserende, og noen i den byen vi sitter og lager denne podden nå, bør faktisk bare ta seg selv i nakken og si, vet du hva? Vi på det femte året med at dere, altså russiske myndigheter, har drevet og drept ukrainere. Hvorfor i alle dager skal vi da tillate at dere i tillegg driver og sprer desinformasjon, frykt, bøll og forfølg egen og andres befolkning oppe i Lille Kirkenes? Slutt med det. Gjerne i dag, helst i løpet av kort tid. Send dem tilbake, og i det øyeblikket man tar til vett i Kreml, inviter dem inn igjen. Det kan funke. Russerne har en ambassade i Oslo. Det burde holde lenge. Hvis de virkelig ønsker å være i Kirkenes en del, kan de for helvete sette seg på flyet og gå litt rundt der, og så kan de reise tilbake til Oslo igjen. Klart, det kan da faen ikke være noe problem.
Norske myndigheter må si at vi stenger det konsulatet, reis hjem, som rumenerne har gjort når de fikk den her dronen ned på taket på en boligblokk, og da var det tilfeldigvis et konsulat i den byen også, russisk konsulat. De fikk jo hjemreisepass sitt påskrevet dagen etter.
Fikk hjemreisepass sitt påskrevet, faktisk. Det ganske bra. Men, ja, selvfølgelig. Og her har du da forskjellen på en diplomatisk, en god diplomat, eller for den saks skyld en god konsul, og Ørjan som sitter i studio og ranter litt, de klarer jo å si akkurat det samme på en jævlig hyggelig måte.
Men jeg tror kanskje at en mulig forklaring på dette her, at man har den russiske ambassaden, og så har man dette generalkonsulatet i Kirkenes, og det vel det de har, så vidt jeg vet, bortsett fra at den russiske ortodoxe kirken eier en haug med hus, hvor de jo jobber folk av samme
avtrening. Helt tilfeldig, selvfølgelig.
Ja, men en motreaksjon til dette vil jo komme, og hvis ambassaden i Moskva, da, det norske, nå er så tynt befolket at det nesten ikke er noen der å ta av, så kan det kanskje være det at man ønsker å ha en lyttepost der og rett og slett ikke ta sjansen. Jeg vet ikke, nå spekulerer.
Nei, jeg synes det en interessant spekulasjon, men her vi plutselig inne i dag i et spill som det kan gå til at Russland ikke ønsker å spille. Vi har snakket om dette før med at ja, men hvorfor sender vi ikke ut en fregatt, og så gjør vi sånn, og så sier Russland, jo, men dere sender en, så sender vi ti. Ikke sant? Sånn som de kan gjøre opp i nord. Hvis vi gir de som på konsulatet i Kirkenes marsjordre, så kan du si, ok, da kan kanskje Russland si, da stenger vi ambassaden i Moskva. Da sier vi, ok, greit, da stenger vi ned ambassaden i Oslo. Da jo begge to da, uten øye og øre, ikke sant? Sånn at jeg tror ikke de går til det steget. Jeg tror vi ganske trygt kan stenge konsulatet i Kirkenes, så kan alle de fra FSB og GRU og SVR som jobber der, reise tilbake over grensen.
Gjelder det også de som jobber for russisk kulturutveksling?
Ja, men de kan jo drive med det over internetten.
Ja.
Når de får den tilbake.
Når de får den tilbake, det et godt poeng. Så jeg tenker at det på høy tid at man faktisk tør å være litt hardere i klypa og si at dette konsulatet bidrar ikke til bedre forståelse og bedre sameksistens. Det gjør faktisk det stikk motsatte. Det fører til polarisering, frustrasjon og i noen tilfeller frykt.
Så da sier vi til utenriksminister Espen Barth Eide, nå er det nok med dette konsulatet i Kirkenes, det klart råd fra studio her. Ja. Steng skiten.
Espen, ta på deg stor mogulhatten og steng konsulatet Kirkenes.
Takk for at du hørte på.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.